สวัสดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะที่เราจะพูดกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องร้านตัดผมนะคะการไปตัดผมนะคะการใช้บริการที่ร้านตัดผมนะคะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะโดยภาพนี้มีทั้งหมด16ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเราเริ่มกันที่ภาพแรกกันก่อนนะคะภาพแรกค่ะภาพที่1นะคะภาพที่เราเห็นมีผู้หญิงอยู่คนนึงนะคะที่ลักษณะรูปร่างเป็นยังไงคะคือว่าผมเขามีผมหน้าม้านะผมหน้าม้าก็คือผมหน้าม้าก็คือผมที่ยาวลงมาประมาณคิ้วนะคะแล้วก็มีผมยาวนะคะผมของเขายาวลงมาที่ประมาณหัวไหล่นะคะก็เป็นลักษณะเขาเรียกกึ่งสั้นกึ่งยาวนะคะเขามีผมสีดำผมหน้าม้าที่ยาวประมาณหัวไหล่นะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีเขียวนะใส่เสื้อคอปาดสีเขียวแขนสั้นนะคะก็กำลังเอามือนะคะยกมือข้างหนึ่งใช่ไหมคะชี้ไปเหมือนกับชี้ไปที่หน้าของตัวเองแล้วก็ชี้ไปที่ผมของตัวเองนะคะเหมือนกับทำท่าแล้วก็หน้าของเขาก็คือทำท่าคิดนะทำท่าคิดว่าแบบจะทำอะไรดีใช่ไหมทำท่าคิดนะคะซึ่งในความคิดของเขานะคะเป็นภาพนะคะเป็นภาพผู้หญิงนะคะก็คือภาพตัวของเขาเองนี่แหละนะคะเป็นภาพตัวของเขาที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมก็คือมีลักษณะของผมที่สั้นลงนะคะก็ทรงผมคล้ายๆเดิมนะคะเพียงแต่ว่าสั้นลงไปนะคะโดยผมสั้นประมาณแค่คอนะคะช่วงคอช่วงคางนะคะก็ผู้หญิงคนนี้นะคะทำท่าคิดใช่ไหมเอามือชี้ที่หน้าของตัวเองแล้วก็ชี้ที่ผมของตัวเองแล้วคิดว่าอยากตัดผมใช่ไหมจะไปตัดผมดีกว่าอยากตัดผมนะอยากเปลี่ยนทรงผมใหม่นะคะอยากเปลี่ยนสไตล์ใหม่ของตัวเองนะคะอยากจะไปตัดผมนะคะภาพที่2นะคะภาพที่2ก็ผู้หญิงคนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงนะคะที่ห้างนะคะเพราะว่าที่ห้างที่ประเทศไทยนะคะจะมีห้างที่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่อยู่ในห้างเราสามารถไปหาซื้อหาใช้บริการได้นะเช่นอาจจะมีร้านตัดผมมีร้านหนังสือมีโรงหนังมีร้านอาหารนะคะมีร้านแว่นตานะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกรวมไว้อยู่ที่ห้างหมดเลยผู้หญิงคนนี้ก็เดินทางมาที่ห้างห้างหนึ่งนะคะโดยกำลังเดินผ่านเข้าทางหน้าประตูห้างใช่ไหมคะโดยข้างหน้าห้างก็จะมีเป็นเหมือนกับมีหน้าต่างมีหน้าต่างบานใหญ่ๆนะคะถูกแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะเป็นหน้าต่างแสดงสินค้านะคะที่หน้าต่างนี้ก็มีเป็นรูปหุ่นนะคะหุ่นที่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าหรือว่าเป็นการโฆษณาเสื้อผ้านะคะแล้วก็ด้านข้างๆนะคะข้างๆของหน้าต่างอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเป็นป้ายโฆษณานะคะก็จะเป็นป้ายเป็นรูปคล้ายๆดาวนะแต่เป็นแบบว่าหลายแฉกมากกว่าดาวหน่อยนะคะมีเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีแฉกนะมีแฉกแหลมๆนะคะหลายๆแฉกนะคล้ายๆกับรูปดาวนะคะผู้หญิงคนนี้ก็กำลังเดินนะคะมุ่งไปที่ประตูห้างนะคะก็โดยในห้างนี้ก็เป็นห้างใหญ่ๆนะคะที่เราพบเห็นได้ทั่วไปนะอาจจะอยู่ตามริมถนนใหญ่ๆนะคะก็ผู้หญิงคนนี้ลักษณะที่เรามองเห็นในภาพนะคะเราก็เห็นเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะผมเขาจะยังยาวอยู่นะคะแล้วก็ใส่เสื้อสีเขียวคอปาแล้วก็ใส่กางเกงขายาวสีดำค่ะภาพที่3ค่ะภาพที่3นะก็ผู้หญิงคนนี้ก็เดินทางไม่ใช่เดินทางสิก็คือเดินเพราะว่ามาถึงแล้วใช่ไหมมาถึงที่ห้างแล้วก็กำลังจะเดินไปที่ไปใช้บริการที่ร้านตัดผมนะคะซึ่งตั้งอยู่ในห้างนะเขาก็เดินมาเจอร้านตัดผมที่เขาจะมาใช้บริการแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เดินมานะคะโดยในภาพเนี่ยที่เรามองเห็นไกลๆใช่ไหมคะก็ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เข้าไปในร้านตัดผมนะคะภายหลังประตูเนี่ยหลังจากก้าวเข้าไปที่ประตูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีช่างตัดผมอยู่นะที่กำลังเขาเรียกว่าอะไรจับหัวนะคะหรือว่ากำลังตัดผมของลูกค้าอีกคนหนึ่งอยู่นะคะโดยภายในร้านเนี่ยก็จะมีเป็นกระจกใช่ไหมคะเป็นลักษณะเป็นกระจกที่เฉพาะบุคคลนะเฉพาะคนคนเดียวเป็นกระจกยาวๆนะคะก็คือว่าเวลาตัดผมเนี่ยเราก็ส่องกระจกของใครของมันใช่ไหมคะแล้วก็ในภาพเนี่ยเราจะเห็นมีชุดเขาเรียกว่าเป็นที่นั่งตัดผมเนี่ยมีอยู่2ที่นั่งด้วยกันนะคะก็มี2เก้าอี้มีเก้าอี้อยู่2ตัวนะคะก็มีกระจกอยู่2บานแล้วก็มีเก้าอี้อยู่2ตัวนะคะเก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเก้าอี้ที่แบบปรับขึ้นปรับลงได้ใช่ไหมคะเพื่อเวลาที่แบบเราไปนั่งเนี่ยบางทีช่างตัดผมเขาอาจจะเตี้ยสูงไม่เท่ากันเขาก็จะปรับเก้าอี้ขึ้นลงได้นะคะเดี๋ยวภาพนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นชัดๆกันอีกนะคะในภาพอื่นๆนะคะที่เป็นเก้าอี้ตัวเก้าอี้ที่มันชัดกว่านี้ค่ะก็ภาพนี้เราก็จะเห็นผู้หญิงใช่ไหมคะชัดขึ้นนะผู้หญิงที่เป็น ตัวหลักของเราที่เราจะพูดถึงก็ลักษณะเขาเป็นไงคะเหมือนเดิมนะเสื้อแขนสั้นนะคะคอป่าสีเขียวแล้วก็กางเกงขายาวสีดำนะคะแล้วก็มีผมสั้นประมาณหัวไหล่นะคะแล้วก็มีผมหน้าม้านะคะที่ยาวประมาณคิ้วค่ะต่อมาภาพที่4นะคะภาพที่4ก็ผู้หญิงคนนี้เขามีจุดประสงค์ที่จะมาตัดผมใช่ไหมคะในการตัดผมขั้นตอนในการตัดผมก็จะต้องยังไงคะมีการสระผมก่อนนะคะโดยในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นช่วงที่ซูมเข้าไปนะคะของตัวเขาเรียกเหมือนอ่างสำหรับสระผมนะคะก็คือมันจะถูกดัดแปลงมาให้เรานอนได้ใช่ไหมคะนอนแล้วก็เอาหัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่านอนอยู่บนขอบอ่างนะคะออกขอบอ่างน้ำนะคะเพื่อให้สะดวกกับคนที่มาสระผมให้เรานะคะโดยในร้านนี้เนี่ยก็จะมีช่างตัดผมใช่ไหมคะหรือว่าจะมีช่างสระผมด้วยนะคะอาจจะแยกกันนะคะก็เราเรียกคนนี้ว่าเป็นช่างสระผมแล้วกันนะคะในภาพเราก็จะเห็นมีช่างสระผมนะคะที่กำลังยืนอยู่นะคะยืนอยู่ด้านหลังของอ่างนะคะส่วนคนที่จะตัดผมเนี่ยก็นอนนะคะเอาหัวพาดไปบนอ่างนะคะก็ที่คอของเขาก็จะมีเหมือนกับผ้านะเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะเป็นผ้าเช็ดผมผ้าเช็ดหัวผ้าเช็ดผมนะคะผืนเล็กๆสีฟ้านะคะที่พาดคอของเขาอยู่นะคะก็เป็นสีฟ้านะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็นอนใช่ไหมคะหลับตาเพราะว่าเวลาสระผมเนี่ยน้ำอาจจะกระเด็นเข้าตาได้ใช่ไหมคะแล้วก็ในภาพนี้ที่เราเห็นมีอุปกรณ์สำหรับสระผมก็มีอะไรบ้างมีก็ที่สำคัญก็ต้องเป็นพวกครีมนวดผมยาสระผมใช่ไหมคะที่สำคัญแล้วก็มีอ่างสำหรับสระผมนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะน้ำก็ที่สำคัญเลยในภาพเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับว่าฝักบัวนะเป็นฝักบัวที่ไว้สำหรับสระผมก็คือถ้าเราเปิดวาล์วนะคะของเปิดวาล์วน้ำนะน้ำก็จะออกมาใช่ไหมคะจากฝักบัวรูของฝักบัวนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นมีช่างสระผมยืนอยู่นะคะแล้วก็กำลังถือฝักบัวที่เปิดน้ำอยู่นะเปิดน้ำอยู่เขาก็ถือฝักบัวแล้วก็เขาเรียกว่ารดไปที่ศีรษะนะคะหรือว่ารดไปที่หัวของลูกค้านะคะเอาน้ำเนี่ยราดหรือว่ารดไปที่หัวของลูกค้าแล้วก็เอามือนะคะใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยเหมือนกับว่าขยำแล้วก็จับสะนะคะเหมือนกับขยี้สะนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเขาเรียกอะไรไปได้ทั่วถึงทางศีรษะหรือว่าทางหัวนะคะภาพที่5ค่ะภาพที่5นะคะก็หลังจากล้างผมแล้วใช่ไหมคะล้างผมโดยใช้น้ำเป็นตัวล้างแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ต้องเป็นการลงแชมพูใช่ไหมคะต้องลงแชมพูก่อนนะก็ในภาพเราก็จะเห็นผู้หญิงนะคะเหมือนเดิมนอนเอาหัวพาดอยู่ที่อ่างสระผมใช่ไหมคะแล้วก็หลับตาแล้วก็มีผ้าขนหนูสีฟ้านะคะที่วางพาดคอไว้อยู่นะเหมือนกับว่ากันเปียกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับอะไรน้ำมันอาจจะไหลลงมาโดนที่คอได้นะมาเปียกเสื้อผ้าของเราได้ดังนั้นก็ต้องมีผ้าขนหนูมารองที่คอไว้ก่อนนะคะเวลาน้ำไหลมาใช่ไหมมันจะได้โดนที่ผ้าขนหนูก่อนจะได้ไม่เปียกเสื้อผ้าเรานะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นช่างสระผมนะใช้มือทั้งสองข้างนะคะกำลังสระผมให้ลูกค้าอยู่ใช่ไหมคะการสระผมก็คือเป็นไงคะก็ใช้มือทั้งสองมือนี่แหละนะคะก่อนอื่นเราต้องมียาสระผมก่อนแล้วก็บีบยาสระผมใส่มือก่อนนะคะแล้วก็ขยี้ที่มือนะคะแล้วก็เอามาสระนะคะที่ผมของเรานะคะก็ลูกไม่ใช่ลูกค้าช่างสระผมก็กำลังขยี้นะขยี้หรือว่าเขาเรียกว่าสระผมให้กับลูกค้าอยู่ก็คือใช้มือเนี่ยเกาขยี้ไปให้ทั่วหัวนะคะก็ตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะขยี้นะคะและยาสระผมเนี่ยก็ถ้าขยี้นะคะหรือว่าเวลาสระแล้วมันก็จะเกิดฟองใช่ไหมคะเกิดฟองเยอะมากๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีฟองเต็มที่หัวของลูกค้าเลยภาพที่6ค่ะภาพที่6นะคะหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ต้องล้างใช่ไหมคะล้างด้วยน้ำเปล่านะคะเพื่อที่ทำให้ผมสะอาดนะคะเพราะว่าเวลาสระผมมันจะเกิดฟองใช่ไหมคะฟองนี่ก็จะไปเขาเรียกว่าไปจับกับความมันหรือว่าพวกความสกปรกพวกฝุ่นต่างๆที่อยู่ในผมของเราใช่ไหมคะแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยล้างออกให้หมดนะคะก็ช่างสระผมเขาก็ถือฝักบัวใช่ไหมคะเหมือนเดิมถือฝักบัวแล้วก็เอามารดนะคะหรือเอามาราดที่หัวของลูกค้าใช่ไหมคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยในการช่วยจับผมหรือช่วยสระผมช่วยขยี้ผมนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเขาเรียกว่า รดไปทั่วหัวนะคะเพื่อให้ผมสะอาดขึ้นนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีขั้นตอนซ้ำอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็คือเป็นขั้นตอนของการใช้ยาสระครีมนวดผมนะคะครีมนวดผมหลังจากที่ใช้ยาสระผมแล้วก็ใช้ครีมนวดผมก็เป็นขั้นตอนเดียวกันนะคะพอล้างแชมพูเสร็จใช่ไหมคะเอาล้างพวกคราบแชมพูออกแล้วก็บีบครีมนวดผมนะคะเอามาใส่ขยี้ที่มือแล้วก็เอามาสระที่ผมอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้ผมมีความนุ่มลื่นใช่ไหมคะเพื่อให้แบบผมไม่ชี้ฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเรามาต่อกันที่ภาพที่7นะคะภาพที่7หลังจากที่สระผมเสร็จแล้วนะคะก็ล้างแชมพูล้างคราบครีมนวดออกหมดแล้วใช่ไหมคะก็ลูกค้านะคะที่ต้องการตัดผมก็เดินมาที่ตรงเหมือนกับว่าเป็นบริเวณนะคะส่วนตัวนะคะค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงเป็นบริเวณส่วนตัวที่มีกระจกนะคะแล้วก็มีเก้าอี้นะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ตกแต่งผมต่างๆนะคะในรูปนี้เราเห็นถังขยะด้วยนะคะก็มานั่งเหมือนกับว่าเป็นมานั่งในส่วนของตัวเองนะคะส่วนที่เป็นบริเวณตัดผมของตัวเองนะคะแล้วโดยบริเวณนี้ก็จะมีช่างนะคะช่างก็จะเดินมาให้บริการนะคะจะเดินมาตัดผมให้นะคะโดยในภาพนะคะเราก็จะเห็นมีกระจกอยู่บานนึงนะคะเป็นทรงยาวๆนะเพื่อที่ว่าเวลาเราตัดผมเนี่ยเราจะได้มองเห็นตัวเองในกระจกได้เช็คได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างสวยไหมโอเคไหมได้สีได้ความสั้นความยาวตามที่ตัวเองต้องการไหมนะคะแล้วบริเวณหน้ากระจกก็จะมีเหมือนกับเป็นเคาน์เตอร์นะเป็นเคาน์เตอร์แบบสั้นๆนะที่บนเคาน์เตอร์นั้นก็จะเป็นมีพวก อุปกรณ์ตกแต่งผมนะอาจจะเป็นเห็นพวกขวดแชมพูไม่ใช่แชมพูเป็นขวดสเปรย์หรือขวดน้ำมันตกแต่งผมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บนนั้นเนี่ยบางร้านก็จะมีพวกวางหนังสือวางอะไรไว้ให้ลูกค้าด้วยเพราะว่าเวลาตัดผมก็ใช้เวลานานใช่ไหมลูกค้าอาจจะหยิบหนังสือมาอ่านค่าเวลาในช่วงระยะเวลาที่กำลังตัดผมอยู่นะคะก็แล้วข้างล่างของเคาน์เตอร์นะคะเราก็จะเห็นมีถังขยะนะคะเป็นถังขยะอยู่ใบนึงนะคะแล้วก็ลูกค้าคนนี้นะคะที่จะมาตัดผมก็นั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะเก้าอี้นี้ก็จะเป็นเก้าอี้แบบเฉพาะเลยสำหรับเก้าอี้ที่ใช้ในร้านตัดผมใช่ไหมคะก็จะมีพนักพิงนะคะแล้วก็เก้าอี้นี้ก็จะลดความสูงเขาเรียกว่าความสูงความต่ำนะคะได้นะคะเพราะว่าช่างตัดผมเนี่ยอาจจะสูงเตี้ยไม่เท่ากันใช่ไหมอาจจะต้องมีการใช้นะคะเขาเรียกว่าอะไรทำเก้าอี้ให้สูงขึ้นเพื่อที่ช่างตัดผมจะได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นเก้าอี้เนี่ยมันปรับระดับได้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีไอ้ที่โยกอยู่ตรงช่วงขาเก้าอี้นะคะขาเก้าอี้มันจะมีที่โยกอยู่สำหรับปรับขึ้นปรับลงใช่ไหมเวลาเราจะใช้ก็แค่เอามือดึงขึ้นดึงลงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในภาพเราก็จะเห็นช่างตัดผมนะคะยืนรออยู่ด้านหลังนะด้านหลังของลูกค้านะคะแล้วในมือของเขาก็ถือเหมือนกับถือสมุดอะไรบางอย่างอยู่เล่มหนึ่งนะคะค่ะดูลักษณะของช่างตัดผมก่อนนะคะช่างตัดผมคนนี้เป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายก็แต่งตัวเรียบร้อยนะมีผมสั้นนะผมตั้งนิดนึงอาจจะใส่เยลนิดหน่อยนะผมสีดำแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็ใส่กางเกงขายาวสีขาวใส่รองเท้าสีดำนะคะภาพที่8ค่ะสำหรับภาพที่8นี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในหนังสือที่ช่างตัดผมเขาถืออยู่นั้นเนี่ยมันคืออะไรนะหนังสือนี้ก็จริงๆแล้วเป็นหนังสือสำหรับดูทรงผมนะมันจะเป็นพวกทรงผมหลากหลายสไตล์มากมายนะเป็นไว้สำหรับให้ลูกค้านะไว้เลือกทรงผมเพราะว่าบางครั้งลูกค้ามาเนี่ยไม่ได้คิดใช่ไหมว่าจะตัดทรงอะไรใช่ก็อาจจะมานั่งดูในหนังสือหรือว่าเป็นแคตตาล็อกกันนะคะว่าจะมีรูปแบบของทรงผมหลายๆรูปแบบนะคะผมสั้นผมยาวผมเกาหลีผมทรงญี่ปุ่นผมฟาร่าผมอะไรแบบหลายๆแบบผมหยิกอ่ะมีผมตรงผมอะไรอ่ะผมมากมายหลายๆแบบนะคะในภาพเราก็จะเห็นมีทรงผมอยู่4ทรงนะคะเปิดหนังสือมาเราเห็นผมทรงผมอยู่4ทรงนะทรงแรกก็แบบสั้นๆหน่อยใช่ไหมคะทรงที่2ก็จะแบบยาวๆหน่อยแล้วก็ผมหน้าก็จะยาวมานะคะทรงที่3ก็เป็นผมยาวลงมาอีกใช่ไหมคะแล้วมีผมปัดด้านหน้าแล้วทรงสุดท้ายก็เป็นผมสั้นไปเลยนะเหมือนกับผมบอมเลยนะคะก็ลูกค้าคนนี้ก็คือว่าอยากจะตัดผมนะคะอยากจะมีทรงผมที่เหมือนกับอาจจะเป็นดารานะดาราก็ชี้เข้าไปที่รูป รูปแรกนะเขาก็ชี้ไปที่รูปแรกนะจะเป็นทรงที่แบบคล้ายๆเดิมแต่ว่าสั้นลงมาหน่อยนะคะสั้นประมาณแค่คางนะคะเขาก็ชี้มาว่าช่างคะตัดทรงนี้ละกันนะเอาทรงนี้แหละเอาสั้นๆหน่อยสั้นประมาณคางนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมคะอาจจะต้องการตัดเพื่อจะได้อยู่กับอากาศร้อนได้นะจะได้สบายๆภาพที่9ค่ะภาพที่9นะคะก็ช่างก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าลูกค้าต้องการทรงไหนเริ่มแรกเลยช่างก็จัดการนะคะโดยใช้เอาผ้าเขาเรียกว่าผ้าคลุมกันเปื้อนนะคะเป็นผ้าคลุมกันเปื้อนนะคะในที่นี้ก็เหมือนกับว่ากันเปื้อนเนี่ยก็คือจริงๆอาจจะไม่ได้เปื้อนมากใช่ไหมเพราะว่าเวลาตัดผมมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ากันพวกเศษผมอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเวลาตัดผมเนี่ยมันจะได้มาตกที่ผ้าคลุมนะคะจะได้ไม่มาโดนที่เสื้อของเรานะคะจะได้ไม่มาแบบว่าเปื้อนใช่ไหมเพราะว่าเวลาออกไปแล้วพวกเศษผมอะไรเงี้ยมันจะติดตามเสื้อผ้าได้ดีนะคะเวลาเอาออกเนี่ยมันจะเอาออกยากดังนั้นก็จะมีผ้าคลุมกันเปื้อนแบบพิเศษนะคะที่เป็นแบบลื่นๆนะคะเวลาตัดผมหรือว่าเวลาโดนน้ำหยดอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะไหลตกพื้นลงไปนะคะมันจะไม่มาติดที่เสื้อผ้าของเรานะคะก็ในภาพช่างตัดผมก็เอาผ้าคลุมกันเปื้อนเนี่ยแหละเอามาคลุมนะคะคลุมที่รอบคอของลูกค้าเลยนะคะก็คลุมปิดให้รอบตัวแล้วก็ปิดที่บริเวณรอบคอของลูกค้านะคะโดยผ้าคลุมกันเปื้อนนี้มีสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็ช่างตัดผมก็เอาคลุมนะคะแล้วก็ทำการปิดใช่ไหมมันก็ว่ามันจะมีเป็นช่วงล็อกหรือช่วงปิดนะคะที่บริเวณใต้คอของลูกค้านะคะภาพที่10ค่ะภาพที่10หลังจากที่คลุมผ้ากันเปื้อนแล้วใช่ไหมคะช่างตัดผมก็เริ่มนะคะลงมือตัดผมให้กับลูกค้านะคะโดยอุปกรณ์ที่สำคัญก็คืออะไรคะมีกรรไกรมีหวีใช่ไหมคะที่ใช้อุปกรณ์สำคัญในการตัดผมช่างตัดผมก็ใช้มือข้างนึงถือหวีสีแดงนะคะมืออีกข้างนึงก็ถือกรรไกรนะคะก็หวีไปแล้วก็ตัดไปนะคะตามทรงที่ลูกค้าต้องการภาพที่11ค่ะภาพที่11นะคะก็หลังจากพอตัดได้ทรงดีแล้วใช่ไหมคะช่างตัดผมก็เริ่มนะคะเริ่มใช้เขาเรียกไดเป่าผมนะคะไดเป่าผมเนี่ยมันใช้สำหรับเป่าผมของเราใช่ไหมคะเป่าผมของเราเพื่อให้ผมของเราเนี่ยแห้งเร็วขึ้นนะคะเวลาที่เราเพิ่งสระผมมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องทำผมของเราให้แห้งใช่ไหมคะบางคนอาจจะนั่งรอเฉยๆใช่ไหมคะให้ผมมันแห้งไปเองหรือบางคนอาจจะใช้พัดลมเป่านะคะหรือบางคนอาจจะใช้ไดเป่าผมเป่านะคะอย่างเรามาที่ร้านตัดผมเนี่ยร้านตัดผมก็ต้องการให้ผมเราแห้งเร็วใช่ไหมเขาก็เอาไดเป่าผมมาเป่าผมให้เรานะคะโดยไดเป่าผมเนี่ยมีสีส้มนะคะเป็นเครื่องไดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะไดเป่าผมเนี่ยก็จะมีเป็นสายไฟยาวต่อลงมานะคะเอาไปต่อที่ปลั๊กไฟอีกทีนึงนะคะก็ช่างตัดผมก็ใช้มือข้างหนึ่งใช่ไหมคะเป่าผมของลูกค้านะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งเหมือนกับช่วยจับทรงช่วยหยิบช่วยจับช่วยจัดทรงของลูกค้านะคะภาพที่12ค่ะภาพที่12ก็หลังจากที่ไดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมเริ่มเข้าทรงแล้วนะก็เหมือนกับว่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเริ่มจะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะช่างตัดผมเขาก็หยิบขวดสเปรย์มานะเป็นขวดสเปรย์เป็นสเปรย์นี่มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีเวลาฉีดออกมามันจะมีน้ำออกมาใช่ไหมคะแล้วก็เรามาฉีดที่ผมของเราใช่ไหมคะเพื่อให้ผมของเราอยู่ทรงนะอาจจะแบบว่าทำให้ผมของเราตั้งอยู่ทรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่แบบว่าลมพัดหรือว่าอะไรมันจะได้ไม่แบบว่าไม่ปลิวไม่เสียทรงมากใช่ไหมช่างตัดผมคนนี้ก็เอาสเปรย์นะคะมาฉีดที่ด้านหลังของลูกค้าด้านศีรษะหรือที่ผมด้านหลังของลูกค้านะคะฉีดแล้วก็จัดทรงให้สวยงามนะคะให้เหมือนกับในหนังสือภาพที่13ค่ะภาพที่13นะคะหลังจากที่ฉีดจะทรงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะช่างตัดผมเนี่ยก็ไปหยิบกระจกเล็กๆมาบานหนึ่งนะกระจกนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นรูปแนวตั้งนะช่างตัดผมก็หยิบกระจกนี้มานะคะแล้วก็มาส่องที่ด้านหลังของลูกค้านะคะที่ศีรษะหรือว่าที่หัวด้านหลังของลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะมองเห็นแต่ด้านหน้าใช่ไหมคะจะมองไม่เห็นด้านหลังนะช่างตัดผมก็เลยเอากระจกมาช่วยนะคะช่วยให้ดูทรงผมของตัวเองนะคะก็เอามาส่องนะลูกค้าก็เห็นใช่ไหมคะเห็นแล้วก็ ดูแล้วว่าโอเคถูกใจไหมนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าลูกค้ายังไม่ค่อยถูกใจนะเพราะว่าอาจจะคิดว่าอยากได้สเปรย์เพิ่มอีกนิดนึงนะคะอยากอาจจะอยากให้มันแบบว่าพองๆขึ้นอีกนิดนึงนะเพราะว่าจะออกไปเที่ยวต่ออย่างนี้ใช่ไหมอยากให้ผมแบบอยู่ทรงมากกว่านี้นะคะค่ะภาพที่14ค่ะภาพที่14หลังจากที่จัดแต่งทรงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจนลูกค้าพอใจแล้วใช่ไหมคะในภาพเราก็จะเห็นช่างตัดผมเนี่ยเอากระจกให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะคราวนี้ลูกค้าก็พอใจแล้วยกมือขึ้นมาสองข้างนะคะสองข้างออกมาจากผ้าคลุมกันเปื้อนนะคะยกมือสองข้างมาแบบว่าเอ้ยดีจังเลยทรงนี้แหละฉันชอบแล้วนะเพราะว่าผมของฉันเนี่ยพองสวยงามแล้วก็สั้นพอดีแล้วนะคะชอบนะคะลูกค้าก็ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็ช่างตัดผมก็ยิ้มแย้มด้วยที่ลูกค้าพอใจภาพที่15ค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เป็นขั้นตอนของการเหมือนกับว่าทำความสะอาดนะคะในภาพนี้เราก็จะเห็นช่างตัดผมเนี่ยกำลังเอาแปรงนะคะเป็นแปรงที่มีเส้นขนแปรงนะสีดำๆนะคะที่ตัวแปรงเนี่ยตัวด้ามจับหรือตัวแปรงเนี่ยสีส้มแล้วก็มีขนแปรงสีดำนะคะเอามาปัดบริเวณรอบคอของลูกค้านะคะเพราะว่าเวลาตัดผมเนี่ยเศษผมต่างๆมันก็จะติดตามเขาเรียกว่าอะไรอะบางส่วนนะคะที่ไม่ได้อยู่บนผ้าคลุมกันเปื้อนใช่ไหมคะมันอาจจะติดอยู่ที่ตามคอของเราอยู่ที่หน้าของเราใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะมีบางส่วนที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าเราบ้างนะบางส่วนที่มันตกลงมาโดนที่เสื้อผ้าของเรานะคะช่างตัดผมเขาก็ช่วยปัดนะคะทำความสะอาดนะคะโดยเอาเศษผมออกให้หมดนะคะก็โดยใช้แปรงปัดรอบๆคอของลูกค้าแล้วก็ที่เราเห็นเราก็จะเห็นมีพวกเศษผมเศษอะไรนะคะที่ตกอยู่ที่พื้นนะคะก็คือเศษที่ช่างตัดผมเนี่ยเขาใช้แปรงเนี่ยแปรงให้มันตกลงมานะคะแล้วค่อยทำความสะอาดทีหลังภาพที่16ค่ะภาพสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่ตัดผมเสร็จนะคะจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะช่างตัดผมเนี่ยเขาก็ดึงนะคะหรือว่าแกะผ้าคลุมกันเปื้อนออกนะคะผ้าคลุมกันเปื้อนที่เราเห็นกันในช่วงแรกๆใช่ไหมครับที่เป็นสีเหลืองนะคะที่เอาไว้คลุมกันพวกสิ่งสกปรกนะคะที่จะมาโดนเสื้อผ้าของเรานะคะเขาก็แกะออกนะคะแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าเล็กน้อยนะคะโดยลูกค้าเนี่ยได้หันเก้าอี้มานะคะที่ให้ตรงกันกับช่างตัดผมนะคะก็มีพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะลูกค้าอาจจะบอกว่าเออฉันชอบมากเลยขอบคุณมากนะคะตัดได้ถูกใจมากนะคะแล้วอาจจะทำการจ่ายเงินอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ออกจากร้านไปนะคะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้รู้ขั้นตอนของเรื่องการตัดผมนะซึ่งง่ายๆนะคะถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราอาจจะชี้นะคะรูปที่เราต้องการก็ได้ว่าเอาประมาณแบบนี้นะคะช่างตัดผมก็จะได้ตัดออกมาให้เราถูกใจอย่างที่เราต้องการนะคะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่นะคะในโอกาสต่อๆไปนะคะสำหรับภาพอื่นๆต่อไปสวัสดีค่ะ